aktualijas.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Iš šios studijos jūs sveikina Lietuvos Biblijos draugija. Iš Lietuvos Biblijos draugijos atvykome dviese. Projektų vadovas Tomas Mačeliūnas ir aš, direktorė Vilhelmina Kalinauskienė. Tačiau šiandien esame ne vieni. Turime unikalią galimybę pakalbinti savo tolimąją viešnę, bet labai artimą, iš Japonijos Biblijos draugijos. Taigi atvykome kartu su Emi Belang. Ji yra Japonijos Biblijos draugijos finansų direktorė ir generalinio sekretoriaus pavaduotoja, o taip pat priklauso ir regiono valdybai. Yra regiono valdybos narė. Tai kalbindami Emi Belang, norėdami sužinoti, kokia yra krikščionybė Japonijoje, pirmiausia, paklausime tokį asmeninį klausimą, kaip jūs pati tapote krikščionė, jūsų šaknis, iš kur jūs esate ir kaip atėjote prie krikščioniško tikėjimo.
I am first of all half Canadian and half Japanese.
Aš esu pusiau japonė, pusiau kanadietė. Mano tėtis yra iš Kanados, o mama japonė.
Now, when I talk about my Christian life, I would have to go back and
kalbėdama apie krikščionybę savo gyvenime, turiu eiti prie savo tėčio, nes būtent iš jo yra krikščioniškosios šaknis mūsų šeimoje.
Now, as a single man, he came to Japan. He received
Kai jis dar buvo jaunuolis, jis gavo Dievo pašaukimą keliauti kaip misionierius į Japoniją ir tai jisai padarė.
And he met my mother in Japan and I was born in Japan.
Japonijoje susipažino su mano mama ir taip gimiau aš.
And that's where my Christian background comes from.
Taigi, tokios yra mano krikščioniškosios šaknis, nes aš gimiau krikščioniškoje šeimoje ir nuo mažumės vaikščiojau į bažnyčią, mokiausi Jėzaus mokymo.
So going to church for me was very natural.
Taigi, kiekvieną sekmadienį eidavau į bažnyčią, tai buvo natūralu įprasta ir net jau kaip vaikas. Kartais ne visuomet nori kiekvieną sekmadienį eiti į bažnyčią, bet tėtis buvo pakankamai griežtas ir šitą tvarką palaikydavo, mes kiekvieną sekmadienį vaikščiojom į bažnyčią.
So having Jesus Christ in my life was a very natural thing since I was a child and at the age of 8 Billy Graham came to Japan and he had a crusade.
Taigi, būti tikinčiaja man buvo labai natūralu nuo pat mažumės. Ir kai man buvo 8, į Japoniją atvyko evangelistas Billy Grahamas.
So that's one of the major turning points in my life.
Ir šitas Billy Graham'o vizitas ir jo pamokslavimas, jisai padarė man didelę įtaką, buvo tam tikras posūkio taškas, nes kai aš 8-metę mergaitę klausiausi jo, aš pagalvojau, kai užauksiu, tapsiu Billy Graham'u.
And my next birthday after that, because my parents were Christians, we had Bibles.
Mūsų namuose buvo daug Biblijų, daug vaikiškų knygelių, aš jas skaitydavau ir tai buvo man įprasta. Bet savo 9 gimtadienį aš paprašiau savo tėvų, kad jie nupirktų man pačią tikriausią Bibliją.
But there comes a time when you face turns from your childhood faith to
Bet kiekvieno žmogaus tikinčio iš mažumės gyvenime įvyksta toks perėjimas iš vaikiško tikėjimo į suaugusio žmogaus tikėjimą ir tai įvyko tuo metu, kai aš mokiausi mokykloje.
From junior high I went to American school, but it was a Christian school and
Kai buvau paauglė, aš perėjau į angliškai kalbančią mokyklą, jinai specialiai buvo skirta misionierių vaikams ir ten Japonijoje mokiausi anglų kalbą. Kadangi tai buvo krikščioniška mokykla, mes kiekvieną savaitę savo koplyčioje turėjome kažkokias pamaldas.
And Bible classes every day.
Ir kiekvieną dieną mes studijavome šventąjį raštą.
At one of the chapel hours,
per vienas pamaldas koplyčioje aš apsisprendžiau visą savo gyvenimą pašvęsti Dievui. Ir tie žmonės, kurie nuo mažumės yra tikintis, turbūt atpažins kažką panašaus ir savo gyvenime, kai tu tarsi supranti, kad tu nebuvai tikras tikintysis iki tol, kol tu pašventi savo gyvenimą Dievui. Ir tas perėjimas prie tikro tikėjimo, jisai yra tam tikras ryškus įvykis. Mano gyvenime tai nebuvo labai ryškus įvykis, bet tas perėjimas vis tik tai įvyko. Ir kiekvieną kartą, kai aš žvelgiu atgal į savo gyvenimą, aš atpažįstu, kad kiekviename žingsnyje mane stebėjo, mane vedė dangiškasis tėvas. Savo gyvenimą galiu sulyginti su traukiniu, kuris rieda ant bėgių ir šitų bėgių statytojas yra Dievas. Ir mano tėtis buvo tikras misionierius, jisai sakė, mano kaulai turi būti palaidoti Japonijoje ir aš šiek tiek turiu šitą patį užsidegimą. Ir baigusi mokyklą ir pradėdama karjerą, aš mąsčiau taip pat, kad tikriausiai yra kažkoks laikas, per kurį aš turiu laukti, ieškoti ir atpažinti, kaip Dievas nori mane naudoti mano gyvenime. Man buvo turbūt per didelis iššūkis tapti misionierę ir išvykti į kažkokias atokias vietoves, į Afriką ir kažką ten daryti. Bet aš iš tiesų visą širdimi norėjau daryti Dievui kažką naudingo ir skelbti Evangeliją tokiom priemonėm, kokios yra man prieinamos. Taigi Dievas matė, kad man tai per didelis iššūkis, aš per daug silpna, todėl jis manęs į Afriką, į jos džiunglės ir nepakvietė. Jis pakvietė mane į Japonijos Biblijos draugiją.
And the story came from a friend pastor of mine who had associations with.
Prieš tai apie Japonijos Biblijos draugiją ničnieko negirdėjau, bet mano pastoriaus draugas, jisai turėjo tam tikrų ryšių su Japonijos Biblijos draugija, apie tai aš sužinojau būtent iš jo.
And this pastor friend of mine called me and he
Pas pastorius paskambino ir paklausė manęs, galbūt aš pažįstu žmonių, kurie norėtų dirbti Japonijos Biblijos draugijoje.
And at that time I already had a good and satisfying job.
Tuo metu aš jau turėjau darbą, kuris buvo man prie širdies, todėl aš net nepagalvodama apie save ėmiau ieškoti žmonių, kurie yra tinkami kandidatai, atitinka visus reikalavimus darbo Japonijos Biblijos draugijoje.
But when I thought about it,
bet apmastydama visą tą darbą, vis labiau linkau prie supratimo, kad taip, tai yra tas darbas, kur aš galiu likti Japonijoje, bet kartu prisidėti prie Evangelijos skleidimo Japonijoje.
So I met with the general secretary of Japan Bible Society and the director of administrations at that time.
Taigi aš susitikau su Japonijos Biblijos draugijos vadovybe, su generaliniu sekretorium ir administracijos direktorium.
And with the push of the back from my mother, I decided to join.
Ir šiek tiek pastumėta savo mamos, aš nusprendžiau prisijungti prie kolektyvo.
Gal galite dabar papasakoti apie krikščioniškai pasaulį krikščionyje Japonijoje. Kokios denominacijos veikia, kiek yra tų krikščionių, nes tai yra iš tiesų mums ne tik tai tolima atstumu savo šalis, bet ir labai tolima kultūra ir skirtinga labai nuo Europos. Taigi būtų labai įdomu, koks tas krikščioniškasis pasaulis Japonijoje.
Japonijoje gyvena apie 123 milijonai žmonių.
And out of that only 1% or maybe even less than 1% are Christians.
Krikščionys yra 1%, gal net mažiau jų.
In terms of denominations, we have
iš šito procento tikinčiųjų mažiau negu pusė yra katalikai, beveik pusė katalikai, kiti yra protestantai arba pravoslavai.
And we have all kinds of Protestant denominations that you can think of.
Ir mes turime labai įvairių protestantiškų denominacijų, kurios egzistuoja visame pasaulyje, netgi kai kurių tik tai Japonijai būdingų protestantiškų denominacijų. Bet kad ir kokia būtų ta įvairovė, antro pasaulinio karo metais visi tikintieji turėjo priklausyti tik tai vienai, tarsi būti apjungti vienai krikščioniškai denominacijai, ir tai yra pakankamai unikalu Japonijoje. Vyriausybė skatinos apsijungti visus į vieną denominaciją.
So after World War II, or during World War II, and a little bit after World War II,
taigi, baigiantis antram pasaulyniu karui ir jau pasibaigus, visi tikintieji tarsi priklausė jungtiniai Japonijos Kristaus bažnyčiai.
That included denominations like backgrounds with Baptist background, Presbyterian.
Ir šiuo metu Japonijoje yra išlikusi šita denominacija, kurios pagrindas yra ir baptistai, ir metodistai, ir presbiterionai, ir kitos protestantiškos šaknis.
Catholics were apart.
Ir katalikai yra atskira grupė.
But after World War II, freedom, of course, were given.
Ir po antrojo pasaulinio karo religinė laisvė buvo sugražinta ir jau tikintieji nebeprivalėjo būtinai priklausyti protestantiškai tai vienai denominacijai, todėl kai kurie pasitraukė į kūrę, apsijungė į atskiras denominacijas, taip pat susikūrė naujas denominacijas, kurių nebuvo iki antro pasaulinio karo. Ir taigi Japonijoje yra visų denominacijų tikinčiųjų ir presbiterionų, ir sekmininkų, ir nuo kairės iki dešinės.
Ar veikia krikščioniškos denominacijos kartu, tai yra kažkaip jungiasi į bendrus projektus, draugauja, ir kaip Japonijos žmonės priima krikščionis? Kitas klausimas būtų, kaip valdžia žiūri krikščioniškas bažnyčias?
Okay, talking about ecumenism, we do cooperate with.
Bažnytiniam lygmenijos veikia kaip ir atskirai, bet yra tam tikri, pavyzdžiui, kalėdų renginiai ar ką, kur jungiasi. Bet pagrindinė jungtis yra vis dėlto Japonijos Biblijos draugija, kurioje dirba labai įvairių denominacijų, iš tiesų ir protestantiškųjų, ir katalikai kartu dirba, ir atstovaujama yra jų valdyboje, ir būtent Biblijos draugija stengiasi vienyti ir jungti tą darbą.
Ekumeninis bendravimas vyksta tarp visų bažnyčių, bet bažnytinė praktika, liturgija vis tik tai lieka savita ir bažnyčios būtent savo mokyme išlieka savimi ir veikia atskirai. Bet regioniniam lygmeny tam tikros šventės, pavyzdžiui, būna bažnyčios apsijungia, turi bendras šventės, bendrus projektus. Vienas iš didžiausių katalizatorių ekumeninė bendravime yra Japonijos Biblijos draugija, kurioje atstovaujamos visos tikinčiųjų denominacijos ir tiek valdybos lygmeny ir tiek mūsų šventojo rašto leidime dalyvauja tiek katalikai, tiek protestantai, ir mūsų valdybai taip pat yra įvairių denominacijų tikinčiųjų.
Japonijoje vyraujantis tikėjimas yra sintoizmas.
Yes, Shintoism and also Buddhism.
Taip pat ir budizmas.
Taip pat ir budizmas. Kaip Japonijos žmonės priima krikščionis? Ar jaučia jam kažkokį antagonizmą, ar yra kažkokį, kaip santykis tarp įvairių religijų žmonių?
Okay, when we talk about Christianity in Japan.
Kalbėdami apie krikščionybę Japonijoje, mes turim grįžti atgal keletą šimtmečių.
The first Christian missionary to Japan came in 1549.
Pirmasis krikščionių misionierius į Japoniją atvyko 1549 metais.
Jesuit missionary, you probably know the name of Francis Xavier.
Jūs turbūt žinote vardą Pranciškus Xaveras, tai yra jėzuitų misionierius.
So he spread the gospel in.
Jis skelbė evangeliją Japonijoje keletą metų.
But because of the government at the time, that was quite friendly.
Dėl to metinės valdžios požiūrio, tokios tolerancijos priėmimo, ši tarnystė tuo metu 1549 metais, keletą metų trukus, jinai turėjo gausių vaisių, ir statistika skelbė, kad tuo metu po to tarnavimo krikščionių procentas buvo netgi didesnis negu šiais laikais Japonijoje. Bet turim turėti omeny, kad tuo metu buvo feodalinė santvarka, taigi buvo tam tikri vietiniai valdytojai, ir taip pat Japonijai vadovavo imperatorius. Ir beje, imperatoriškoji dinastija yra laikoma pačia ilgiausiai veikiančia karališka dinastija pasaulyje.
Debesitensinė.
Kai Franciskas Xaveras atvyko Japonijoje, tuo metu buvo atviros durys, atviros širdis tiek jo tarnystei, tiek ir ekonominiams dalykams. Vystėsi eksportas, importas, ir tokie ryšiai su išoriniu pasauliu buvo gana gyvi. Tais laikais vyko stipri prekyba su Europa, laivai iš Ispanijos, Portugalijos, Olandijos, gana dažnai lankydavosi Japonijos uostuose. Ir kiekviena šitų šalių be grinai prekybinių sumetimų turėjo ir kitokių, galbūt kažkokių politinių dalykų. Todėl po kiek laiko pasidarė Japonijos vyriausybei nebenaudinga turėti tokį bendradarbiavimą ir buvo nuspręsta šiek tiek privelti duris tam.
So in the end of the 1500s, the Japanese government banned the foreigners to come into the country.
Taigi 16 amžiaus pabaigoje Japonijos vyriausybė uždraudė užsieniečiams atvykti į Japoniją.
Uždarytos sienos, kad neužkariautų rinkos, ir tada uždarytos sienos ir visiems misionieriams, arba jie turėjo išvykti iš šalies, arba jie buvo tiesiog nužudyti.
Japonijos tikintieji taip pat turi kankinystės istoriją.
So we have a history of over 250
years. Japonijoje buvo 250 metų laikotarpis, kai krikščionybė buvo visiškai uždrausta. Tikintysis galėjo likti gyvas tik tai tuo atveju, jeigu jisai atsižadėdavo savo tikėjimo ir tapdavo šintuistu arba budistu.
So this time of fierce persecution toward Christians was a very dark period in the Christian history in Japan.
Taigi krikščionybės istorijoje tai yra labai tamsus laikotarpis Japonijoje.
And it was only after 1860s
tik tai 1860-aisiais krikščionybė vėl tapo toleruojama Japonijoje.
So you asked about the antagonism and the relations.
Taigi paklausėte apie antagonizmą. Dėl šitos istorijos, nors krikščionybė yra toleruojama, būti tikinčiui nėra pavojinga ir netgi kartais tai laikoma labai šventa religija, bet daugelis paprastų japonų žvelgia į tai kaip į kažką svetimo ir nepriima kaip kažką tinkantį savo.
So if somebody decides to
Taigi, jeigu žmogus įtiki, apsisprendžia krikštytis, dažnai nesulaukia palaikymo iš šeimos, kartais šeima stengiasi netgi suturėti tokį žmogų nuo.
So it's something very foreign to them and it's a religion of
Taigi, krikščionybė vis dar tebe laikoma svetima religija, svetimų šalių religija ir dėl antro pasaulinio karo, kadangi pagrindiniai priešai, pagrindinės kovos vyko prieš amerikiečius, tai kartais žvelgiama kaip į priešų religiją.
But interestingly, Christianity has a very high profile in Japan, and thanks to the good works that the first missionaries did in the late 1800s, they came and they helped the Japanese.
Kaip bebūtų keista, krikščionybė dažniausiai yra labai gerbiama. Ir tai yra dėka pirmųjų misionierių veiklos, kurie iš tiesų vykdė gerus darbus. Jie steigė mokyklas netgi 19 amžiaus vidury ir daugelis tų mokyklų iki šiol yra laikomos labai aukšto lygio mokyklomis, kokybiškomis. Ir tebeveikia.
Irgi yra įvertinta. Tai čia turbūt jau reikia ir jėzuitų misionieriams padėkoti, kad bent jau nėra. Bet kaip aš suprantu, yra tam tikras iššūkis Japonijoje būti krikščioniu.
Ir būti tikinčiuoju yra tam tikras iššūkis, nors tikrai jokio persekiojimo nėra. Priešingai, netgi netikinčios jaunos poros, jos nori tuoktis bažnyčioje, bet tai yra daugiau kaip mados reikalas, ne tikro tikėjimo išraiška.
Tam tikros vakarų kultūros, tai reiškia, jiem patinka tam tikrą prasme jauniems žmonėms vakarų kultūra ir tas vedybos bažnyčioje būtent tą, virtina tokį įdomumą.
Ir panašiai su šventuoju raštu. Į tai žvelgiama kaip į akademinę knygą, kur galima pasisemti išminties. Ją skaito netgi nekrikščionis ir mokslininkai taip pat jie studijuoja ir vertina kaip puikų žinių ir išminties šaltinį.
Mes turime tokį terminą inkulturacija, kadangi iš tiesų Japonija yra šalis, kur iš tiesų labai labai savita kultūrinė terpė yra. Tai krikščionybė ateidama į kultūrą, jinai lyg į kultūriną, ima iš tos terpės, iš tos kultūros kažkokius papročius. Kuo pasižymi, kokiais ypatumais pasižymi krikščionybės praktikavimas, krikščionybės praktika Japonijoje?
Turbūt verta paminėti, pavyzdžiui, Japonijoje lapkritį vyksta šventė vaikams ir šio šventės kilmė yra šintoizme.
A 3-year-old girl, 5-year-old boy and a 7-year-old girl.
Taigi, lapkričio pradžioje 3 metų mergaitė, 5 metų berniukas ir 7 metų mergaitė turi apsilankyti šintoizmo šventykloje ir gauti tam tikrą palaiminimą. Taigi, vaikai rengiasi, puošiasi, mergaitės būna apsirengę kimono, berniukai su frakais arba irgi su kimono ir juos laimina šintoistų kunigas.
And it's a day to celebrate the child's growth and to have reached the age of 3 or 5 or 7. And it's such...
Taigi šita tradicija yra įsišaknysiu, nes taip yra švenčiamas vaiko augimas. Ir tai yra tiek giliai Japonijos kultūroje, kad bažnyčioje taip pat atsiradusi yra panaši šventė ir vaikai to paties amžiaus eina į bažnyčią ir ten juos laimina dvasininkas.
Bažnyčia kviečia tada ateiti juos ir kad palaimintų kunigą.
So at least the children will not miss, you know, being blessed and receiving gifts.
Taigi tikinčiųjų vaikai, kad negautų mažiau palaiminimo už Japonus, už šintoistus.
Vaikai, ta prasme, nepraranda palaiminimo ir dovanų.
Teisingai, dovanas yra labai svarbu.
So it's similar to like the Western churches where they have, you know, Halloween, the world will have the Halloween night, but churches, they've changed.
Panašiai yra ir vakarų bažnyčia, kur yra Halloween'o šventė. O bažnyčia surengia Haleliuja naktį ir taip pat turi nuostabę šventę, kur galite susirinkti ir švęsti tikinčiųjų vaikai.
Yra dar viena ypatybė, kurią jūs paminėjot, tai yra, kad žodis Dievas yra lygiai tas pats visose religijose naudojama. Ir tai yra tam tikra ypatybė, kada krikščionys dvasininkai turi kažkaip paaiškinti, kuo jie tikė, ne?
Yes, when we first did the Japanese translation in 1887.
Kai pirmą kartą buvo verčiama Biblija į japonų kalbą 1887 metais.
Actually, there was another translation, but only a portion, the Gospel of John that was done in 1887.
Iki tol buvo tik tai dalinis vertimas, tai yra Jono Evangelija, kuri išversta 1837 metais. Ir vertimo komitete dalyvavo misionieriai, kurie buvo atvykę iš kitų kraštų ir ten buvo misionieriai, kurie iki tol tarnavo Kinijoje ir laukė, kol Japonijoje atsiras šitą galimybę daryti vertimą japonų kalbą.
So because they were already exposed to the Chinese Bible and the Chinese language.
Taigi dėl šitos priežasties, kadangi buvo matyta, kaip tie sprendimai priimti kiniškame Biblijos vertime, taip pat japoniškai verčiant Bibliją į japonų kalbą, buvo pasinaudoti kiniški rašmenis tam, kad parodytų, apie kurį Dievą būtent eina kalba.
This Chinese character for God is the same word that
ir šitose rašmenyse fonetiškai vis tiek tas žodis reiškia Dievą.
Ir sintoizme taip pat jis reiškia Dievą. Mm-hmm. Užrašas yra tas pats. Mm-hmm. Ir ar sintoizme, ar kitoje religijoje, tai yra žodis Dievas yra visiškai tas pats vienodai suprantamas.
It's the same. It's exactly the same character as the Shin in Shinto. Shin is God and To is the way.
Taigi, pavyzdžiui, šintoizme Shin reiškia Dievas, To yra kelias, tai Dievo kelias, bet šintoizme Dievas tai laikomas imperatorius.
The object of worship in Shintoism is the emperor.
Šintoizme garbinimo objektas yra visų pirma imperatorius, bet kartu tai yra ir animistinė religija, kadangi dar yra apie 8 milijonai dievų.
So you can see God in a tree.
Taigi Dievas yra kiekvienam tikslui. Dievas yra medyje, Dievas yra knygoje, Dievas yra bet kokiam kitam dalykui.
So when a Japanese person hears the word God in Japanese, kami is the word. But kami could mean the 8 million gods.
Taigi, kai Japonas išgirsta žodį kami, kuris taip pat reiškia dievas, bet tai reiškia vieną iš tų 8 milijonų dievų.
The word itself does not direct them to...
Taigi, šitas žodis nenukreipia žmogaus į dangaus ir žemės kūrėją. ir būtent trejybės Dievą.
So that's a problem in biblical translation of the Japanese Bible.
Taigi, verčiant šventąjį raštą, tai yra vienas iš iššūkių.
Kaip jūs sprendžiat visą tai?
We use, well, Shin, it's the same character, but we read it as Kami. Kami, Kami-sama, Kami is the word for God.
Taigi, vartojamas rašmuo Shin, o tariamas Kami.
When the Japanese hears the word Kami, or Kami-sama, and with an honorific, they can think of, you know, one of the 8 million gods, or they could have an image of the emperor, or they... So there's a whole variety of Kamis in their heads when they hear the word. So it doesn't unite them to the God we talk about in Christianity.
Taigi, šnekamojo kalboje, kai išgirstama žodis Kami, iš tikrųjų, Japonas gali įsivaizduoti tos 8 milijonus dievų ar imperatorių ir tai nenuveda link tikrojo dievo.
Taigi labai svarbus yra bažnyčios pastoriaus kunigo vaidmuo, kad žmogus ateina į bažnyčią duoti krikščioniškai supratimą dievo.
Yes, we have to explain. Yes, we do have to explain to them that the God that we talk about in the Bible is...
Taigi tenka paaiškinti žmogui, kad kai mes kalbame apie Dievą ir Biblija rašo apie Dievą, kuris sukūrė visatą, kuris atsiuntė savo viengimį sūnų tam, kad pasaulis žmonėje būtų išgelbėti.
Agni parthene despina achrante theotoke Parthene mitiranasa pandedros et epoche
Kere nymphia nymphefte
Ipsilo tera uranon actinon lamprotera
aplinkoje veikia Biblijos draugija. Dabar norėtumėm išgirsti, kaip kaip susikūrė, kaip veikia Japonijos Biblijos draugija, kokius projektus daro ir kaip sekasi.
Okay, the work of the Bible Society started in Japan in 1875.
Prasidėjo Japonijos Biblijos draugijos darbas 1875 metais.
Japan opened its doors to foreign country in 1853 when they signed the an agreement with the United States to open its ports.
Japonijos duris atsivėrė užsieniečiams 1853 metais. Tuo metu buvo sudaryta sutartis tarp Japonijos ir Amerikos, kad Japonija įsileis Amerikos laivus į savo uostus.
And the first recorded missionary after opening its ports came in 1859.
Ir pirmasis misionierius, apie kurį yra žinoma, atvyko 1859 metais.
So 1875 is very soon after that, after the ports were open to foreign countries.
Ir pirmoji Biblijos draugija, kuri atvyko į Japoniją ir padėjo įkurti Biblijos draugiją Japonijoje, tai buvo Škotijos Biblijos draugija.
And then came the British and Foreign Bible Society.
Ir paskui prisijungė Britanijos ir užsienio Biblijos draugija ir taip pat truputį vėliau Amerikos Biblijos draugija. Šios trys Biblijos draugijos turėjo savo atstovybės, dirbo Japonijoje ir kartu apjungė savo pastangas.
So we consider those three Bible societies our mother Bible societies.
Taigi mūsų Biblijos draugijos steigėjos mamos yra trys Biblijos draugijos.
So they worked in Japan for many years and in 1937
šios trys draugijos veikė Japonijoje ilgą laiką ir 1937 metais
the organization received its recognition from the government as the Japan Bible Society.
Ši organizacija gavo pripažinimą iš Japonijos valdžios kaip Japonijos Biblijos draugija.
But we continue to receive the support from the three Bible societies.
Bet paramą vis dar gavome iš šių trijų Biblijos draugijų.
And we worked through World War II, World War II, and finally in the late 60s, 1960s, Japan Bible Society became financially independent.
Ir vyko tas darbas ir antrojo pasaulinio karo metais buvo gaunama parama ir tik tai maždaug 1960 metais Japonijos Biblijos draugija tapo pati save sugebėjo išlaikyti finansiškai.
Instead of receiving funds, receiving support.
Taigi nuo to momento Japonijos Biblijos draugija, kuri iki tol gavo paramą savo veiklai, pati pradėjo tiekti paramą kitoms Biblijos draugijoms, tokiu būdu tarsi atiduodama skolą, atsidėkodama už tą indėlį, kuris buvo įdėtas.
So we did fundraising campaigns for the building of the printing press, Amity printing press in China. We collected about $1 million and sent them the money.
Taigi Japonijos Biblijos draugija surinko aukų, pavyzdžiui, $1 million surinko ir paskyrė tam, kad Kinijoje būtų įsteigta Biblijas spausdinanti spaustuvė Amity Printing, o griuvus geležiniai uždangai dar apie $1 million buvo surinktas paremant Biblijos draugijas įsikūrenčias rytų Europoje, kai jau atsivėrė galimybė tokiam darbui.
We also collected like cassette players from our donors and sent.
Dar vienas iš tokių dalykų, mes rinkome suaukotus magnetofonus ir siuntėme juos į Afriką tam, kad ten gyvenantis žmonės galėtų klausyti kasečių su Biblijos įrašais.
And in the late 90s, starting late 90s, we printed a lot of French Bibles, Spanish Bibles.
Ir 90-aisiais metais mes pradėjom platų Biblijų spausdinimą įvairiom kalbom, ispanų, prancūzų ir kitokiom kalbom ir siuntėm tiek į Afriką, būtent į Egiptą, į kitas šalis, netgi Pietų Ameriką.
So even though we're not a big Bible society and we only have.
Taigi, nors esame nedidelė Biblijos draugija ir mus palaiko mažiau negu 1% mūsų šalies gyventojų, vis tik tai stengiamės prisidėti ir palaikyti Biblijų draugijas kitose šalyse.
And that is because we received a lot.
Mes vertinam tai, kad patys esam daug gavę.
We try to give back at least a little bit of what we can.
Stengiamės bent truputėlį atiduoti.
Bet aukoja tik tai krikščionys, jūs gaunate aukas tik tai iš krikščionių, ar aukoja ir kiti Japonijos žmonės, nes jiems patinka ta veikla, kurią jūs darote?
No, we work in a membership system, and we have close to 4,000 members at the moment to give the donation annually.
Mes turime narystės sistemą, turime apie 4,000 narių, kurie kasmet mums aukoja.
We also have one-time donors that would give a big amount of money at one time.
Taip pat turime davėjus, kurie mus paremia tik tai vieną kartą, duodami kažkokią žymę sumą.
And we also have churches that give to us.
Taip pat bažnyčios remia Biblijos draugiją.
And we have a fundraising department who goes and visit churches to promote our work.
Taip pat mes turime specialų skyrių, kuris lanko bažnyčias ir renka paukojimus, prašo paremti, pristato projektus. Ir mūsų ofiso, mūsų biuro nariai du kartus per metus aplanko bažnyčias su ataskaita apie tai, kaip šitie pinigai šitos aukos yra panaudotos.
And that is our funds that we use to do projects like the sign
language. Tokiu būdu mes surenkame aukas Biblijai Brailio raštu ir taip pat jungtinėms Biblijos draugijoms jų veiklai įvairiems projektams. Taip pat mes kiekvienais metais remiame kokias 6-7 Biblijos draugijas iš kitų šalių.
And starting last year, Lithuania is one of them.
Taigi, nuo pernai metų Lietuva yra viena iš šitų Biblijos draugijų, kur mes remiame.
Taip, čia ir yra tas didysis mūsų grožis. Taip kaip Marijos radijas yra pasaulinė šeima, taip ir Jungtinės Biblijos draugijos yra iš tiesų pasaulinė šeima. Ir tai yra didelis palaiminimas ir didelė dovana turėti draugus, su kuriais gali keistis ir idėjomis ir gauti paramą. Ir vienas iš tų projektų, kuriuos mes dabar atliekame su Japonijos Biblijos draugija, tai yra būtent leidžiame knygeles, tai yra serija. Japonijoje yra išleistos 36 knygelės, pasakojančios įvairias Biblijos istorijas vaikams. Ir šiuo metu mūsų kolegos remia, kad jos būtų išleistos lietuviškai, tą ir darome. Knygelės yra įdomios ne tik tai vaikam, kurios pasakoja pačią istoriją. Gale yra ištrauka iš realios Biblijos, kur yra ta istorija papasakota. Ir taip pat yra enciklopedinė dalelė, kurioje yra dar papildomos žinios. Bet knygelės pasižymi tuo, kad iš tiesų Lietuvoje tai yra ganai inovatyvios knygelės. Jos turi skaituką. Tai yra tai, ko Lietuvos vaikai dar nėra matę. Skaitukė yra įrašyti audio failai viso teksto knygelės. Vaikas netgi nemokėdamas skaityti su tuo skaituku prilietęs puslapio apačioje esantį langelį, jis gali išgirsti tekstą, kuris yra parašytos. Bet apie šį projektą, ko gero, mes pakalbėsime dar atskiroje laidoje. Šioje laidoje aš tik tai noriu labai padėkoti už pagalbą iš mūsų kolegų Japonijos Biblijos draugijos ir tikimės, kad tas bendradarbiavimas iš tiesų taip gražiai prasidėjęs, jis tęsis ne vienerius metus, kad ši draugystė bus ilgalaikė. Tai o dabar, ką norėjau paprašyti, kad kadangi šalia mes turime ir vertėją, tai yra Arvidas Ališauskas, kuris mums išvertė iš japonų kalbos šias knygeles, tai būtinai pasinaudosim galimybę ir paprašysim Emi palinkėti ką nors Marijos radijo klausytojams japoniškai ir paprašysim Arvido išversti iš Emi šalies kalbos.
Konnichiwa, Nihon kara maerimashita, Emi to moshimasu.
Labą dieną, aš atvykau iš Japonijos, mano vardas Emi.
Nihon no seishu kyokai to Lituania no seishu kyokai ga kono youni kyoryoku kankei o musubeta koto o hontoni ureshiku omoimasu.
Aš labai džiaugiuosi, kad Japonijos Biblijos draugija ir Lietuvos Biblijos draugijos užsimezgė geras ryšys ir bendradarbiavimas.
Tai Nihonde tsukutta mono ga koshite Lituania go ni honyaku sarete Lituania no kodomo tachi ga yomeru tteiu no wa hontoni subarashii koto da to omoimasu.
Man labai džiugu, kad Japonijoje parašytas japoniškas Biblijos tekstas bus išverstas į lietuvių kalbą ir jūs galėsite įskaityti.
Lituania no minasan ga shukufuku sarete, soshite kore kara mo Lituania to Nihon no kono kankei, yūkou kankei ga tsuzuiteiku koto o kokoro kara oinori shimasu.
Aš labai tikiuosi, kad ir nuo šiandien mūsų santykiai tarp Japonijos ir Lietuvos ir linkiu to, kad dar giliau ir plačiau vystysis.
Tashi jishin wa Lituania ni kita no wa 2回目 nan desu keredomo. 2回目です。今回が2回目です。
aš atvykau į Lietuvą antrą kartą.
最初は、夏に来ました。
Vieną kartą aš buvau vasarą.
本当に美しい国で、聖書教会の方も親切にいろいろなところに連れてってくれたんですけれども、もう最初に来た時からもう恋に落ちました。
Labai graži šalis, labai gražus kraštas ir labai miela Lietuvos Biblijos draugija. Bet aš pirmą kartą buvau vasarą.
そして今回は、雪の中で冬なんですけれども、また別の意味での美しい、リトアニアの国を見ることができて嬉しく思います。
Šį kartą aš viską matau per sniegą, bet ir per šitą sniegą viskas matosi labai gražiai ir visai kitam kurne.
なのでまた戻ってくると思います。
Aš manau, kad aš dar nekart apsilankysiu.
Mes esame tuo tikri. Ir iš tiesų labai dėkojam jums visiems už dalyvavimą, už galimybę pasiklausyti apie bendrą tikėjimą tik tai skirtingose šalyse. Ir ta draugystė, ir tas ryšys mus, aš manau, kad sies visą laiką.
And I only mentioned about the country, but I love the people also. And not only the Bible Society people, but everybody whom I've encountered at the hotel, the stores, they're all so charming and nice. So this is just a wonderful country to be in.
Aš jau minėjau, kaip man patiko Lietuva, kokia jinai graži, bet iš tiesų negaliu nepabrėžti, kad man labai patiko Lietuvos žmonės, ne tik Biblijos draugija, bet visi žmonės, kuriuos sutinku viešbutyje, parduotuvėse, kur tik bebūčiau, man iš tiesų labai žavu ir jauku jaustis prie jūsų.
Taigi dėkojam visiems radio klausytojam ir iki sekančių pasimatymų.
Sudė.
Girdėjote laidą Aktualijos.